Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče želim. Srpski kulturno-informativni centar Spona pozvao je građane srpske nacionalnosti da se na popisu u Severnoj Makedoniji slobodno izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Popis održava prvi put posle punih 19 godina. O popisu iz Skoplja i Spone javit će se Milo Stojković. U Aradu u Rumuniji do subote traju dani srpske kulture. Prethodno je u Temišvaru posle jednogodišnje pauze zbog korone održan sabor srpskog folklora. Izveštaj šalje Nikola Lakić, glavni i odgovorni urednik Naše reči, glasila Saveza Srba u Rumuniji. Prijateljstvo Srbije i Tunisa traje dugo. 52.000 naših vojnika i civila boravilo je u tom delu Afrike tokom Prvog svetskog rata. Sa puta po Tunisu, Viktor Lazić iz udruženja Adligat donao je vest o skorošnjem otvaranju srpskog kutka u toj zemlji. I Viktora ćete čuti večeras. Izbor muzike Nenad Kamidžorac, majstor tona Dejan Vasović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Gordana Gligorić. Dobrodošli. Pridružio nam se Milo Stojković iz Srpskog kulturno-informativnog centra Spona iz Skoplja. Miloše, dobroveče iz Beograda.
Dobroveče iz Skoplja.
Pozvali ste javnim apelima i bilbordima pripadnike srpskog naroda da se na popisu slobodno izjasne o svojoj etničkoj pripadnosti. Šta piše na bilbordima i gde ste ih sve postavili?
Upravo tako, dakle, mi smo sa jednom našom svojstvom kampanjom, sa jednom našom ovako, javnom porukom se javno uključili u sam proces popisa stanovništva i stanova, tako da naša poruka je bila: ako su ove boje tvoje, ne sakrivaj poreklo svoje, Srbin, Srpkinja, odvažno, jasno i glasno na popisu 2021. i smatramo da je to...
Reći o bojama srpske zastave.
Srpske trobojke, tako je. I to je, dakle, onako vrlo slikovito po nama i baš zato što je i na neki način bili vezano za praznik srpske zastave, jedinstva i slobode. Na neki način želimo da postaknemo da se što više naših sunarodnika, dakle Srba i Srpkinje iz Severne Makedonije, uključi i odazove ovom, dakle, popisu i da se naravno slobodno izjasne o svom etničkom poreklu, dakle da to ne moraju da skrivaju, da jednostavno budu to što su uvek bili.
Gde ste sve postavili bilborde?
Bilbordi su se postavili, pre svega vidimo da je živi značajniji broj srpskog stanovništva, dakle to je pre svega veći gradske sredine kao što su Skoplje, Kumanovo, zatim tu su i, dakle, okolina Kumanova, dakle oko Sarovnagoričana, zatim na jugu, dakle u Vadarskom delu, to je, dakle, oko Josifova i Valandova, a također, dakle, osim i bilborda, dakle, aktivno smo se uključili preko kampanju društvenim mrežama i također smo zakupili određeni, dakle, prostor u dnevnoj štampi, dakle u najtiražnijim makedonskim listovima, tako da smatramo da ćemo na neki način pokušati, koliko to u našoj moći, da što veći broj naših sunarodnika podstaknemo da se, dakle, slobodno izjasne na ovom popisu.
Do nas su stigle vesti da je bilo hakerskih upada u sistem popisa i da postoje neke grupe koje pozivaju stanovništvo da ne učestvuju u popisu, da ga bojkotuju. Zna li se ko stoji iza tih upada i poziva da se popis bojkotuje?
Dakle, prvo bi se vezao za samo vaše pitanje oko, dakle, tih grupa koje su pozivale na bojkot, odnosno da se ne otvaraju vrata popisivačima, pre svega zbog straha od širenja koronavirusa. Toga, naravno, bilo još i kada je prvobitno trebao da se održi popis u aprilu ove godine, pa se, dakle, onda on odložio zbog, dakle, procesa vakcinacije, a je, dakle, i dalje postoje određene minorne, dakle, pre svega, ja bih rekao, grupe na društvenim mrežama koje, dakle, pozivaju na bojkot popisa, ali naravno one apsolutno nemaju nikakvih značajnih uticaja, dakle, na odvijanje popisa. One, dakle, se odvija do sada, dakle, nekom dinamikom koja je onako očekivana. Do sada je popisano preko 1.309.000 lica, preko 405.000 domaćinstava i preko 556.000 stanova. Tako da je popis, dakle, onako ide nekom svojom dinamikom, tako da te i pozivi za bojkot i nemaju nekog udela. Što tiče, dakle, tih napada, dakle, mi smo, dakle, dobili preko sredstva informisanja, dakle, da se desi određeni napadi. Koliko, dakle, to zaista verodostojno, ko je stoji za toga, dakle, prosto niko, dakle, nije zašao. Pre svega mi sad onih poslao ili tužila što, dakle, nije zašao sa nekim detaljnim informacijama ko stoji za svega toga, sa kojim motivom i da li je to uticalo na bezbednost podataka u sistemu, dakle, Državnog zavoda za statistiku, tako da se mi iskreno nadamo da će to ipak biti neka vrsta incidenta, dakle, koji neće bitno uticati na regularnost popisa.
Popis traje do 30. septembra. Poslednji popis održan je 2002. godine, dakle pre punih 19 godina. Pokazivao je da u Severnoj Makedoniji, tadašnjoj Makedoniji, živi više od 2.022.000 stanovnika. Koliko je Srba živelo u Makedoniji po rezultatima tog popisa?
Dakle, po tom posljednjem zvaničnom popisu 2002. godine, Srba je izjasnilo, dakle, oko 35.000, negde malo manje od 1,8% ukupnog stanovništva. Tako da, prosto, mi se nadamo da ćemo bar moći da održimo, dakle, taj nivo procentualnosti, dakle, kao srpska zajednica u Severnoj Makedoniji, i da jednostavno zbog, pre svega, demografske situacije, naravno i iseljavanja stanovništva u razvijenije zemlje, dakle, nadamo se da taj procenat neće biti značajnije manji. I jednostavno naša kampanja bila u tom smislu da kada svi oni koji se možda izjašnjavali kao, eto, možda neki drugi etnički prednosti ili, recimo, Jugosloveni, da kada se ipak malo zapitaju, dakle, da se ipak izjasne neko kao što su i njihovi preci bili, jer ipak to znači i ostvarivanje prava, dakle, Srba u Severnoj Makedoniji. Kao što znate, dakle, od 2002. godine, dakle, Srbi su, dakle, konstituirana, dakle, zajednica u Makedoniji. I na osnovu, dakle, toga, dakle, imam određenih i prava, dakle, kolektivnih, pre svega, dakle, obrazovanje na maternjem jeziku, korištenje maternjeg jezika u sredinama, dakle, gde imaju značajnijeg procenta u stanovništvu, tako da zbog toga je ovaj popis vrlo značajan i on, koliko god bio statistički baš zbog konfiguracije političkog uređenja Makedonije, dakle kroz ustav i ustavne norme, dakle on je ipak i političko pitanje, jer upravo dakle od tih procenata zavisi i kako će se u budućnosti formirati dakle i politika obrazovna, kulturna, prosvetna, odnosno svaka druga, dakle čak i ude u vlasti, kvotu za zapošljavanje u javnim institucijama, u policiji i tako dalje. Zato je ovaj popis vrlo važan i mi se nadamo da će dakle da se što veći broj Srba odazove.
Popis je najvažniji posao kojim se trenutno bavite. Treba li najaviti još neku aktivnost, Pone?
Tako je, dakle, do kraja septembra naša primarna aktivnost je vezana za sam popis, ali naravno Spona, pošto već 16. godinu radi i postoji, ne smemo zaboraviti on naše primarno dakle delanje, a to su dakle kulturne informativne delatnosti, tako da bih ja pre svega najavio za oktobar mjesec međunarodni naučni skup Kralj Milutin i doba paleologa, istorija, kulturno nasljeđe i književnost, koji će održati dakle u Skoplju, ali naravno preko online platformi u periodu 24. 26. oktobra ove godine. Očekujemo učešće preko dakle 78 učesnika koji su prijavili radove iz preko 10 zemalja, dakle sa 3 kontinenta, i zaista smatramo da ćemo se na taj način odužiti u jednom ovako naučnom vidu Kralju Milutinu, čija Skoplje bila prestonica i ove godine obeležavamo 7 vekova od upokojenja svetog kralja. Takođe bih napomenuo da zajedno s organizacijom Srbije za Srbe ove godine dakle završavamo još nekoliko dakle novih kuća. Do sada smo dakle zajedno s organizacijom Srbije za Srbe obnovili dakle u nekoliko sredina ili dakle sagradili nove kuće ili obnovili stare ili dakle donirali određene dakle potrepštine, tako da je ta pomoć do sada iznosila preko 160.000 evra. Dakle, za srpske ugrožene porodice i višečlane u Severnoj Makedoniji. Također bi dakle izdvojio da smo upravo ovih dana organizovali u okviru dakle književnog festivala Proza Balkan i jedno dakle književno veče posvećeno Gojku Božoviću u Skoplju. Naravno, tu su dakle već i naše izdavaštvo, odnosno imamo planu da upravo za oktobar mesec pokrenemo ponovo naš časopis Slovo, koji izlazi u periodu 2007-2014. godine, te bi mi smo neki način reafirmisali izdavaštvo Spone, odnosno time bi i Srbi u Severnoj Makedoniji imali svoj jedini mesečnik na maternjem srpskom jeziku.
Puno planova, srećno sa njima. Sa nama je bio Miloš Stojković iz Spone.
Dođe dana, srcu kado, dana, srcu kado, i samo stado. Sve je kao nekad stari, pa jak drema, bunar, odba grema, ali drage nema.
U Aradu do subote traje manifestacija Dani srpske kulture. Prethodno je u organizaciji Saveza Srba u Rumuniji u Temišvaru održan sabor srpskog folklora nakon godinu dana pauze zbog korone. Sabor je bio, a na saboru šta se moglo vidjeti iz prve ruke javlja kolega Nikola Lakić, glavni i odgovorni urednik naše reči, glasila Saveza Srba u Rumuniji. Kolega, dobroveče, pozdrav iz Beograda.
Dobroveče, srdečan pozdrav iz Temišvara.
Kakvi su utisci sa sabora?
U Temišvaru se oduvek srpska narodna igra doživljavala istinski kao najdalji, najdublji izvor srpskog naroda koji na ovim prostorima živi i kulturno i duhovno egzistira nekoliko vekova. Nakon godinu dana pauze zbog pandemije, ritam narodne igre se ponovo osjetio u Banatskoj filharmoniji u Temišvaru 11. septembra na veliki praznik usekovanja Jovana Krstitelja. U organizaciji Saveza Srba u Rumuniji na saboru srpskog folklora predstavilo se vrlo slojevito u lepotama narodne nošnje, ove godine samo 7 kulturno-umetničkih srpskih društava, a inače u Rumuniji postoji 18 kudova koji deluju pod okriljem Saveza Srba u Rumuniji. Na ovom saboru nekako to naše srpsko kolo je uspelo da prikaže još jednom ideal sabornosti svih Srba kao jačanje zajedništva i vere u zajedničku budućnost. Jer tokom igre, baš dok su se igrači držali za ruke i stvarali kružna kretanja, rađali su se ti beskrajni krugovi života. I baš usled ovih današnjih svih izazove koje imamo nametnute kako epidemioloških, a u susret i popisu stanovništva koje će biti 2022. godine ovdje u Rumuniji, zbog demografskog slabljenja srpske zajednice u Rumuniji, srpsko kolo nekako najvernije simbolizuje uštinu srpskog naroda ogledana u stalnom kretanju, borbi, sreći, patnji, a pre svega prkosnom opstanku. I to su negde igrači pokazali na sceni. Pa baš zbog toga i zbog te alegorijske snage i metafore srpskog kola, ono jeste nematerijalna kulturna baština uvrštena u UNESCO-voj listi kulturnih dragulja. Ove godine nije bila organizovana parada nošnji koja se tradicionalno u Temišvaru na tokom sabora srpskog folklora održava od trga ujedinjenja, dakle od glavnog trga pa do mesta održavanja, gde Temišvarci mogu da vide lepotu narodnih nošnje, dakle jednu paradu da negde oko da nekoliko stotine igrača prezentuje etnološku krasotu. Ove godine se nakon održavanja sabora nastavilo u slavlju da se obeležava neki drugi festival koji se zove Banatika i tu su naša četiri društva isto uzela učešća u zajedničkom kolu i u toj multietničkoj paradi nošnje. Dakle, reč je o festivalu koji slavi multikulturalnost i njega organizuje grad Temišvar. On se ove godine poklopio sa, odnosno Sabor srpskog folklora se poklopio sa ovim festivalom, ali naša četiri društva su uzela učešće na ovom festivalu, tako da možemo da kažemo da se te subote, tog 11. septembra, vatra narodne igre jednostavno čitavog dana rasplamsavala u gradu na Begeju.
Sudeći po naslovnoj strani Novog broja, glavna tema je početak školske godine.
Da, Novi broj je posvećen početku školske godine, koja je ove 2021. godine, ove jeseni, pati od epidemioloških ograničenja, ali novost je ta da Srpska gimnazija u Temišvaru ima imenovanog novog direktora. U pitanju je gospođa Aleksandra Stojkov, pedagog koja ima iza sebe više decenijski rad u jednoj od najelitnijih škola u Temišvaru, u Banatskom koleđu. Ona će pokušati da implementira jednu novu viziju u jedinoj srpskoj gimnaziji u Temišvaru, Dositeju Obradoviću. Svako ko pročita intervju, bit će mu jasno da ona donosi infuziju jedne nove energije u školi, susreće se sa brojnim izazovima, ali polako prevladava te izazove i nameće jedan novi tempo rada. Ono što je ona najavila, što je do sada nesvakidašnje, to je inicijativa da u sadejstvu sa ključnim institucijama ovde u Rumuniji za Srbe, sa Savezom Srba u Rumuniji, sa Epahijom Temišarskom, sa Generalnim konzulatom Srbije u Temišvaru, pa i sa ambasadom Srbije u Bukureštu, pokuša da dobije novu lokaciju za Srpsku gimnaziju u Temišvaru, gde bi se Srpskoj gimnaziji pripojili i pripojila i odeljenja na srpskom jeziku koja postoje u nekoliko zabavišta ovde u Temišvaru. Tako da bi imali jednu krovnu edukativnu instituciju u Temišvaru koja ne samo da bi sadržala srpsku gimnaziju, nego i srpska, odnosno odeljenja u zabavištima.
Da pojasnim da je upravo Aleksandra Stojkov na naslovnoj strani Novog broja.
Jest.
Šta još preporučujete za čitanje zbroja koji tek što je izašao iz štampe?
To je svakako početak dana kulture Srba u Aradu. To je isto vrlo važna tema, imajući u vidu da je Arad jedan od najsjajnijih bisera na mapi srpske kulture, govorimo o celokupnoj srpskoj kulturi, ne samo o kulturi u rasejanju, nego nego o vaceloj srpskoj kulturi. Grad je krcat srpskih simbola i zaostavština i kroz tekstove smo pokušali to da ilustrujemo. Dakle, to je nešto što preporučujemo da se pročita.
I da se posjeti.
Ko i da može? Se posjeti, naravno. Evo da kažemo ovom prilikom da je, da je Arad grad velikog savete Kelije, neko ko je zaveštao čitavu svoju imovinu matici srpskoj i omogućio njeno postojanje i dan danas. Govorimo o instituciji koja je esencijalna za srpsku kulturu, sedište je u Novom Sadu. Onda to je grad Tabakovića. Milan Tabaković je najveći srpski arhitekta. Ako dođete u Arad, vidjet ćete sijaset zgrada ukrašene neobaroknim i neorenesansnim ornamentikom. U samom centru, u jezgu grada, autor tih zgrada je arhitekta Tabaković, ne samo u Aradu, nego i u Novom Sadu, i u Kikindi, i u Zrenjaninu. To je grad Jovana Stejića, osnivača zdravstva u Srbiji. To je bio lekar Miloša Obrenovića i neko ko je postavio temelje za moderno zdravstvo u Srbiji. Postoji izložba u Aradu o Jovanu Stejiću. To je red velikana čekaju da se spomenu, a poreklom su iz Arada. Nema im kraja ako bi nastavili da ređemo. Zaista vredi posjetiti Arad. Kažem, u ponedeljak je počelo obeležavanje srpske kulture u Aradu. To je jedna manifestacija koja traje ove nedelje. Zbog epidemiološke situacije skromnija je ponuda samih organizatora. Organizator je ponovo Savez Srba u Rumuniji. Pored toga preporučujemo i Banac, preporučujemo i tekst Još uvek sanjam, koji se nalazi u rubrici Banatski dnevnik. On isto govori o nužnosti jače promocije nekih mesta koji su nadomak Temišvara, a gde se nalaze brojni konaci, zamci, palate nekadašnjih srpskih plemića. To su mesta kao što su Rudna, Gad, Fenj i druga mesta.
Eto, samo da nam prođe ova korona i jeste, da krenemo put Rumunije.
Banat je zaista jedan pravi muzej istorijskih tragova na otvorenom i oni bi mogli biti uključeni u turistički obilazak svih ovih oblasti. Dakle, ne samo Temišvar, nego i okolna mesta gde se nalazi zaista jedna prava kulturno-istorijska i duhovna baština, čiji se koreni računaju na nekoliko stotina godina. I u njima, iako su danas to ili ruševine ili poluruševine ili u nekom zapuštenom stanju, iz njih prosijeva aristokratski sjaj njihovih graditelja. To ponavljam, to su plemičke porodice srpskog porekla.
Lepa preporuka iz prve ruke. Nikola Lakić, glavni i odgovorni urednik Naše reči, jedinog nedeljnika na srpskom jeziku u Rumuniji. Naravno, važno je da podsjetim da se vaš broj besplatno može čitati na internetu, na Facebook stranici Naše reči. Je li rano za pitanje šta će biti tema narednog broja?
Naredni broj će biti posvećen Generalnoj skupštini Saveza Srba u Rumuniji, krovnoj organizaciji Srba u Rumuniji. Ona će se održati u nedelju, a u subotu u Staroj Moldaviji, dakle u Dunavskoj klisuri i Poljadi, održava se i bratski sastanak eparhije Temišarske. Tako da imamo dva događaja koji na neki način
moraju da se nađu u sledećem broju.
Jeste, i oni negde će nas obavestiti o onome šta se dešavalo godinu dana u ove dve ključne institucije za srpsku zajednicu u Rumuniji, dakle u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i u Savez Srba u Rumuniji. Imaćemo jednu svojevrsnu retrospektivu pa boj će biti posvećen upravo tome.
Nikola, hvala, puno pozdrava iz Beograda vama i cijeloj redakciji Naše reči.
Hvala i vama, sve najbolje.
Pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Jesen u mom sokaku, liše pada na sve strane, ona stoji na prozoru sama, čeka mene dok ne svane. Ljubavi moja, tugo, što pučiš srce moje, zar ti ne znaš da se voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja, tugo, i što pučiš srce moje, zar ti ne znaš da se voli, kad se voli, kad se voli. Kafani, punoj dima, slušam pesmu z neku gitaru, praznim čaše rujno vina. Ja s mojim društvom starim, u kafani, punoj dima, slušam pesmu z neku gitaru, praznim čaše rujno vina. Ljubavi moja, tugo, ti što pučiš srce moje, zar ti ne znaš da su voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja, tugo, ti što pučiš srce moje, zar ti ne znaš da su voli, kad se voli, kad se voli. Srce mene traži, sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj nemir blaži. Ja znam da me ona voli, njeno srce mene traži, sviraj druže na staroj gitari, tvoja pesma moj nemir blaži. Ljubavi moja, tugo, ti što pučiš srce moje, zar ti ne znaš da se voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja, tugo, ti što pučiš srce moje, zar ti ne znaš da se voli, kad se voli, kad se voli. Kad se voli, kad se voli, kad se voli, kad se voli.
Viktor Lazić iz udruženja Adligat putuje po svetu i gradi nove mostove prijateljstva među narodima. Sa puta po Tunisu vratio se sa najavom osnivanja srpskog kutka u toj nama prijateljskoj zemlji. Viktore, dobroveče, pažljivo vas slušamo.
Dobroveče, da, ja sam pre nekoliko nedelja bio u Tunisu. Imao sam veliko zadovoljstvo i čast da se družim sa njihovim intelektualcima, direktorima njihovih institucija i dogovorili smo da u kući Benani, to je inače kuća najpoznatije njihove porodice koja se bavi sakupljanjem knjiga i arhivske građe, da u toj instituciji otvorimo Srpski kutak, a da nam oni pomognu da mi ovde u Beogradu unapredimo kutak Tunisa koji već postoji u Muzeju knjige i putovanja.
Kada se možemo nadati otvaranja u Srpskog kutka?
Pa ja ga očekujem da će biti tek u februaru ili u martu, pošto malo traje slanje knjiga zbog korone i zbog cele ove situacije, ali možemo da očekujemo u narednih meseci i danas tuniski pisci i direktor institucija posete u Beogradu. Tako da vas mogu izvestiti kada dođu da pitate i njih šta misle o ovoj saradnji. Inače, napravili smo i dogovor da njihovi pisci redovno učestvuju u međunarodnim susretima književnika ovde u Srbiji, a dogovoreno je da i naši pisci predstave svoj rad u njihovom klubu književnika u Medini, to je centar, stari deo grada Tunisa.
Što će moći da se vidi u Srpskom kutku, znate li otprilike već sada?
Kako da ne? Ono što je najvažnije što ćemo poslati, to su prevodi naše klasične književnosti, naših najpoznatijih pisaca na engleski, a i nešto i na arapski jezik, ono što postoji. Pre svega, naravno, Ivo Andrić, Meša Selimović, Laza Lazarević, zatim izbor naših živih pisaca, a bit će jedan kontingent knjiga na srpskom jeziku za eventualno naše ljude koji rade u Tunisu ili tamo jednostavno malo duže borave da mogu da na licu mesta pozajme neku našu knjigu. Ovaj kutak je važan kao most naše kulture, zato što on ne samo što će fizički postojati i biti svedočanstvo našeg prijateljstva, nego će biti most koji će povezivati intelektualce, pisce, ljude od kulture naših zemalja. I zapravo ideja da taj kutak pokrene čitav niz aktivnosti, predavanja, konferencija, izložbi koje ćemo zatim organizovati.
Tokom posete Tunisu obišli ste i srpska vojnička groblja u Bizerti. Prilika je da mlađe slušaoce emisije podsjetimo na godine Prvog svjetskog rata i boravak naše vojske i civila u Tunisu.
Da, grad Bizerta i još jedan grad Menzel Bourguiba su, da kažem, među našim ljudima poznati upravo po našim grobljima koje se tamo nalaze. Treba podsjetiti da je više od 52.000 naših ljudi boravilo u Tunisu tokom Prvog svjetskog rata, uglavnom su bili na lečenju, te bolnice i ti svi objekti dan danas uglavnom postoje, a arhivska građa je podeljena na više arhiva, rascepkana i mi smo se sada angažovali da je što više sakupimo i obelodanimo javnosti. Što se tiče srpskih vojničkih groblja, to je jedan od najemotivnijih trenutaka, da kažem, na mojim putovanjima bio. Pre svega veoma sam ponosan na to što su ta vojnička groblja u veoma dobrom stanju, što više u daleko boljem stanju nego obližnja ruska ili neka druga vojnička groblja. A veoma je teško nekome koji sam nasljednik, da kažem, moji preci su naravno učestvovali u Prvom svjetskom ratu, nisu išli za Tunis, ali su bili na Krfu i u Solunu. Kada se pojavite na tim grobljima, zaista je veoma teško suzbiti emocije. Samo groblje u Menzel Bourguiba, umjesto spomenika se nalaze mačevi za svakog ubijenog vojnika, po jedan poboden mač u zemlju i to vidjeti je zaista nešto što je neka vrsta hodočašća za svakog sa naših prostora, čini mi se.
U najnovijem saopštenju o radu od legata najavili ste otvaranje legata porodice Garašanin. Šta će moći da se vidi?
Da, radi se o jednoj veoma bogatoj zbirci dokumenata i pre svega arhivske građe i postoji jedan manji kontingent knjiga, ali više od 700 dokumenata. Tu, ako bismo rangirali, naravno da je poznačio najvažnije sve ono što je pripadalo Iliji Garašaninu, dakle našem jednom od najpoznatijih naših državnika i političara, pisu poznatog Načertanija. Međutim, naravno da tih dokumenata ima i najmanje. Radi se o nekoliko priznanica na njegovo ime, o nekoliko pisama koje je on, njegovih pisama koje je onda pisar pisao, a on ih je ispravljao, i o jednoj belešci koju je celu on ispisao svojom rukom. Zatim, njegov sin Milutin Garašanin, najveći deo zbirke koja je stigla do nas pripadala je upravo Milutinu Garašaninu. To je čovjek koji je također bio predsjednik vlade, bio je ministar inostranih poslova, ministar unutrašnjih poslova, ambasador u Beču, Parizu i tako dalje. Dakle, veoma značajan čovek, više stotina dokumenata iz njegove lične arhive koji su potpuno bili nepoznati javnosti, između ostalog 30 pisama, tu su i pisma koje je on pisao Stojanu Novakoviću, zatim pisma Milenka Vesnića, takođe izuzetno značajne ličnosti, koja je posebno pomogla Srbiji u Prvom svetskom ratu. Dakle, jedna izuzetna arhiva, izuzetne porodice, međutim, naravno da mi pun značaj te arhive možemo da saznamo tek kada se ona do kraja istraži. Mi smo je sada sakupili, ona je bila rasuta na desetak mesta, dakle, mogu vam reći da skoro čitavu deceniju, dokument po dokument sa različitih izvora prikupljamo ovu zbirku. Sada je stiglo upravo tih 30 pisama i još nekoliko stotina dokumenata, zato smo i pustili saopštenje za javnost. Ali sledeći korak je na istoričarima. Ono što mogu odmah da kažem da je veoma značajno, to je sigurno dnevnik Vladimira Garašanina iz Prvog svetskog rata, zatim fotografije neobjavljene Milutina Garašanina, imaju 20 fotografija. Dakle, građa koja će baciti jedno novo svetlo na značajan period naše istorije.
Viktore, hvala na uključenju. Sa nama je bio Viktor Lazić iz udruženja Adligat.
Zašto svičeš tako rano, ruhina zoro puna sjaja, što mi budiš zla?
A noć tiha. Eko. Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Oh, Jesus. se na meni činja je, a crko za njome.
Srpska je u Srbiji. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji svečano je otvorena u sredu i trajaće do naredne srede. Pratili smo konferenciju u Privrednoj komori Srbije na kojoj su predstavljeni investicioni potencijali poslovnih i slobodnih zona u Republici Srpskoj. Pratila Nataša Ćimović.
Trebinje, Gradiška, Prijedor, Zvornik, Vlasenica, Sokolac, Šamac i Bratunac. To su gradovi koji će u svojim slobodnim zonama širom otvoriti vrata za investitore iz Srbije. Premijer Republike Srpske Radovan Višković očekuje, kako je rekao, konkretne projekte o investiranju u pograničnom delu entiteta i Srbije. Taj dogovor je, kaže, postignut pre godinu dana na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Da upravo gradeći ove kapacitete obezbijedimo radna mjesta za ljude koji žive u pograničnom dijelu Republike Srbije i Republike Srpske u smislu da dobiju radno mjesto kako bi zadržali te ljude na njihovim ognjištima i kako oni ne bi, uslovno rečeno, pomjerali se ka većim centrima. Nije interes ni Republike Srpske, ni Srbije da ti ljudi u nekom momentu dođu i prema Novom Sadu, i prema Beogradu, Bijeljini, Banja Luci ili ne znam nija, nekim drugim centrima.
Višković je najavio da će sa srpskom kompanijom koja ima već pogon za proizvodnju stambenih kontejnera u Srebrenici biti potpisan ugovor za izgradnju još jedne fabrike, ali u Bratuncu. Sa ostalim kompanijama slede razgovori.
Imamo razgovore sa NIS-om, sa Neoplantom, sa Galens, sa Delta, sa Cepter i tako dalje, sve su to kompanije koje su regionalne kompanije i meni je posebno drago kao čovjeku koji se nalazi na poziciji predsjednika vlade da takve kompanije žele da ulažu u Republiku Srpsku.
Republika Srpska je naš najveći spoljno-trgovinski partner i Srbija u nju dosta ulaže, podsjeća ovdašnji ministar financija Siniša Mali. On kaže da ima mnogo zajedničkih projekata, naročito u putnoj infrastrukturi i energetici.
Mi već sada govorimo o projektima koji su vredni 800 miliona evra. Dakle, 800 miliona evra zajednički projekti Republike Srpske, Republike Srbije. Ne postoji, mislim, nijedna lokalna samouprava u Republici Srpskoj, a da u posljednjih par godina bar neki dinar iz Republike Srbije nije došao i da nešto nije urađeno, da li na sređivanju fasada, bolnica, nabavke opreme, vrtića, čega god. Mi smo od 2014. godine ukupno donirali sredstava od preko 80 miliona evra Republici Srpskoj, 82 miliona evra da budem precizan.
Predsjednik Republičke privredne komore Marko Čadež podsjeća da ima još dosta prostora za ulaganje u Srpskoj.
Kompanije Srbije su do sada uložile u Republiku Srpsku više od milijardu evra, dakle Srbija jeste najveći investitor u Republici Srpskoj. Osim razgovora o potencijalnim poslovima bit će veoma konkretnih ugovora. Danas imamo, premijer je rekao, 6 ili 7 kompanija koje već imaju konkretne planove šta bi želela da investiraju i da proizvode u Republici Srpskoj.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić poziva investitore da dođu kod njih i otvore nove fabrike.
A ono još što mogu reći da je vlada Republike Srpske opredeljena za reformske mjere, da su mnoga zakonska rješenja ide u pravcu privlačenja stranih investicija. I to je ono što u narednom periodu želimo. Uglavnom, više Republika Srpska daleko više uvozi iz Srbije nego što izvozi u Republiku Srbiju, ali nadam se da će u narednom periodu taj obim spoljno-trgovinske razmjene biti daleko veći, ali isto tako da će roba iz Republike Srpske u daleko većim količinama i vrijednostima biti izložena u Republiku Srbiju.
Od 2019. godine u Republici Srpskoj posluje oko 150 firmi iz Srbije.
Sa vama su večeras bili Nenad Kamidžorac, Dejan Vasović, Srđan Manojlović i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno veče uz programe Radio Beograda.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.